Halløj derude, og velkommen til en ny række podcasts her på Mediano, som vi har valgt at kalde Fodboldfortællinger med Thomas Pønt. Mit navn er Thomas Pønt, og i denne serie vil jeg snakke med en række personligheder uden for fodboldens verden, der alle har et forhold til det smukke spil. I det første afsnit i serien fortalte den prisvindende forfatter Jesper Wung Sung om sit forhold til Manchester United, og i denne omgang har jeg igen inviteret en både prisvindende og velfortællende personlighed med i podcasten. Det er dig, Kieran Fanuti. Velkommen i podcasten, Kieran.
Tak. Jeg er jo ikke en person uden for fodboldens verden, Pønt.
Det er jo det, vi skal diskutere.
Ja.
For jeg synes, at du ligger sådan lige i grænseområdet.
Okay.
For mig at se, er fodboldens verden folk, der ligesom er i klubberne. Det er trænere, det er spillere. Det ligger sådan, altså dem, der sådan er helt inde i materien og helt inde i motorrummet. Hvor du jo som tv-journalist selvfølgelig har en rolle at spille i at formidle fodbolden ud til en masse mennesker. Og du er faktisk også nogle gange med ned i omklædningsrummet.
Ja, det er sjældent.
Ja, men den der...
Dokumentaren, ja.
Det, som gør, jeg kalder dig prisvindende, du blev jo årets sportsjournalist i 2017, sammen med dine gode kollegaer Kasper Mark og Søren Klæstrup.
Var det 17?
Det var i 17.
Ja, jeg kom hele tiden til at sige 18, men jeg tror, du har ret, for du har sikkert tjekket det.
Jeg har slået det op, ja.
Ja. Der var en gang, hvor at jeg skulle lave lidt sjov med en... Jeg har lyst til at sige, det er en ven, men det var en, hvis nummer jeg ikke havde. Men da vedkommende, jeg forventer, at den her person ringer. Så da vedkommende ringer, så siger jeg, så tager jeg telefonen og siger, ja, det er Kieran over sportsjournalist 2018, sagde jeg så.
Mm-hmm.
Og så forventer jeg jo så, at det er den person. Men så er det en helt anden person. Så er det min forsikringsmand, som sådan de første to sekunder ikke siger noget. Og så fniser han sådan lidt, siger han, nå, er det rigtigt?
Ja, men det er så flot en pris, og der må man godt have lov til at nævne, når man præsenterer sig. I hvert fald et halvt år, jeg synes, ville være på sin plads.
Ja.
Det var i hvert fald fantastisk, jeres access til Randers FC, Superliga Backstage.
Ja.
Et stykke historisk sportsjournalistik, I fik produceret der. Du er sportsjournalist, du er studievært, du er sidelinjereporter på Discovery. Det var måske derfor, du opponerede mod, at du var uden for fodboldens verden. Fordi du er jo sidelinjereporter.
Det er dig, der bestemmer. Det er dig, der definerer.
Ja. Og den er defineret sådan, at jeg tager ikke træner og fodboldspillere ind i det her koncept. Men sådan, det må godt være lidt på kanten her. Det kan godt være, vi er nu. Men jeg synes, du vil være oplagt til det, vi skal snakke om lige om lidt. Det vender vi tilbage til. Vi sidder her på en mandag, og du skal faktisk afsted lige om lidt.
Mm. I morgen flyver jeg til Østrig,
ja.
Hvor Danmark jo spiller testkamp mod tyskerne på onsdag.
Ja, og den her podcast, som vi optager om mandagen, bliver først lagt ud om lørdagen, så det vil sige, at vi ved ikke, hvad du kommer ned og opleve, og vi ved ikke, hvad du kommer til at stå på sidelinjen osv., fordi det er jo ikke altid en lige nem chance at være sidelinjereporter. Eller hvordan ser du den?
Jeg vil sige, jeg lever konstant med den tvivl, om jeg nu får stillet de rigtige spørgsmål.
Ja.
Og er der noget, jeg af en eller anden mærkværdig årsag glemmer, eller en vinkel, som er lidt skæv, eller ja, man skal jo på en eller anden måde helst, jeg synes, at det er ens opgave at reflektere det, som publikum har oplevet.
Ja.
Og det synes jeg ikke er på en eller anden måde er sådan at snoppe nedad.
Nej.
Jeg synes, det er mit job at ramme det som folk, som de fleste ligesom har lært af den her kamp, eller som de er nysgerrige på omkring den her kamp. Og det kan jeg godt nogle gange blive sådan lidt angst over, at jeg glemmer.
Ja, samtidig så står du jo også over for nogle mennesker, som lige har, altså deres puls er helt op at ringe, ikke? Og du skal stille dem. Altså selvfølgelig, hvis Danmark har vundet, så er det måske ikke så svært endda. Men hvis de har tabt, så skal man jo også stille nogle svære spørgsmål, ikke? Så det er jo sådan en balancegang, som må kræve lidt erfaring.
Jeg tror, at man kan virkelig tillade sig at stille nogle ret heftige spørgsmål. Nogle gange, eller oftest er det jo, hvordan man formulerer det.
Mhm.
Som er nøglen til at få et godt svar, og ikke at få en spiller, som bliver sur på en, eller irriteret, eller kun svarer med et stavelsesord. Mm. Og det er jo også en erfaring, jeg har gjort mig.
Ja, det er klart. Det er klart. Og du har haft masser af år at være erfaren i, Kieran. Du er blevet 37 år. Det er helt vildt.
Ja.
Og du er begyndt at være grå i skægget, ligesom mig også. Ja.
Jeg går stadig klædt som en på 22, tror jeg.
Præcis.
Min kæreste vil sige.
jeg er opgraderet til omkring 35 her. Hvis vi lige skal bare deklarere, vi to har jo kendt hinanden i mange år efterhånden.
Ja.
Du var praktikant på Tipsbladet i 2008-2009. En sæson. Hvad den sæson, er der nogle ting, vi kan huske fra det fodboldår?
en grund, jeg kan huske, at Hull City rykker op i Premier League og gør det vanvittigt godt, ja. Indtil, ja, de gjorde det faktisk ikke særlig godt i særlig lang tid, men lige i sæsonstarten, der er de skarpe, og det er jo første gang, de er i Premier League, og man er bare lidt nysgerrig på det her hold, ja. Og jeg får så helt ekstraordinært fat i Phil Brown, ja. Som var deres træner på det tidspunkt. Det er mit første interview med en Premier League manager i et tog på vej hjem. Han var på vej hjem fra træning i toget, og så fortæller han mig så om, hvad de har gjort i deres opstart, og hvorfor de har fået den her gode start. Og ja. Det var bare vanvittigt stort. Og jeg kan huske, at jeg ved ikke, om det var dig, Pønt, selvom du altid var meget støttende, men der var nogle af de ældre,
det var mig.
Ældre på redaktionen, som sagde,
det kan man ikke.
Det kan man ikke.
Og det var mig, der sagde det.
Og så fik jeg i øvrigt også Martin O'Neill senere på sæsonen.
Ja.
Og Martin Laursen, som blev årsspiller i Danmark i 2009.
Ja, men det var, altså, du gjorde det fantastisk godt som praktikant, og som regel er det jo også gamle, der skal lære jer unge noget. Men altså, du fik jo også lært mig noget, at ligesom, man skal bare køre. Så kan det. Og når jeg tænker tilbage på din praktiktid, så ser jeg jo både en meget energisk, og meget positiv og meget idérig gut foran mig. Og det har jo ikke forandret sig, synes jeg, i den tid, der er gået. Du har været en del over på Discovery og lavet mange forskellige ting for dem. Men da du så blev færdig som journalist, så tog du sådan lidt et lidt specielt spring videre i din karriere.
Ja.
Du tog simpelthen til Liverpool. Ja. Og du havde jo egentlig været i Liverpool lige at vende, da du var praktikant.
Ja, det var rigtigt. Og det var jo, følte jeg lidt, det var mit svendestykke på Tipsbladet, da jeg laver den her reportage for Southport.
Ja.
Det her hold, der ligger i Conference North, altså i 6. bedste række i England, hvor at det faktisk var meningen, jeg skulle, det var en prøvetræning, ikke med henblik på at få en kontrakt, men bare på at mærke kulturen i et omklædningsrum, lige så vel som udenom og så videre.
Og skal vi lige have på plads her, at du er gammel målmand?
Ja, det er rigtigt.
Og en ret god målmand har du så været, siden at du spillede i Brøndby i en periode?
Ja, det var i meget, da jeg var helt ung. Ja. Der var jeg ikke, der var David Årsted bedre end mig, meget bedre end mig.
Okay.
Men jeg trænede med førsteholdet i et halvt års tid.
Hvor du trænede med Daniel Akker?
Ja, ja, men han var det, kom lige tilbage fra en brækket ben. Han var også skadet dengang.
Nå, okay.
Så han var ikke så meget. Jeg spillede ikke på førsteholdet, kun én kamp.
Ja, ja, ja.
Men jeg spillede noget Danmarksseriebold i både lidt over i Aarhus Fremad, da jeg gik på højskole der, og så da jeg læste journalistik i Odense, spillede jeg for nierne.
Ja.
Ja. Men planen var at komme til Southport, men de spillede 3 kampe på 9 dage.
Mm.
Så, eller faktisk var det på 7 dage, det var jo lørdag, og så midt uge, og så lørdag igen.
Ja, ja.
Så der var ikke noget træning, fordi de var halvtidsprofessionelle.
Okay.
Så jeg fulgte dem jo bare til kamp og i bussen og omklædningsrummet hele
muligheden. Ja. Ja, jamen det blev en fremragende reportageserie, som jeg husker det. Meget velskrevet også. Og så vender du så tilbage til Liverpool. Var du ligesom blevet inspireret af den der Southport-tur, du tænkte, at du skulle over og mærke noget mere på?
Ja, altså jeg tog derned en dag, hvor jeg skulle lave en af spillerne, hedder Alan Mugen, og han havde spillet på ungdomshold i Everton med Wayne Rooney.
Ja.
Og det fortalte han mig den allerførste tur, jeg var med. Og så sagde han, jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne give mig en tur i Rooney's Liverpool og vise mig, hvor han boede. Og det gjorde han så rigtig generøst. Og vi mødtes så nede i midtbyen. Og det er ikke forkert at sige, at det var kærlighed ved første blik, da jeg træder ud af Liverpool Central Station, som jo ikke er deres store station, men det ligger bare centralt i byen.
Ja.
Lime Street Station er jo den store, som mange nok vil kende. Men Central, der kører man ned fra Southport op nordfra i 3 kvarter, og så rammer man den. Det er en mere lokal station.
Okay, den har jeg aldrig været på.
Nej, og så træder man ud, og der træder man ud lige centrum af byen.
Okay.
Og der var der bare kærlighed ved første blik, og jeg sagde til mig selv, lige der, her skal jeg bo.
Okay, fedt. Ja, men, jeg synes jo også, selvom det er så Lime Street, du træder ud af, så synes jeg, at Liverpool har en wow-effekt, når du kommer med tog.
Ja.
For du kommer ud i alle de her gamle, gigantiske købmandsbygninger, der ligger omkring banegården, og så ned mod havnen, ikke? Og de her store, kæmpemæssige bygninger med de her Liverbirds på toppen, ikke? Som jo også er i Liverpools logo.
Jeg boede jo meget tæt på det, jeg havde udsigt til den bygning.
Ja.
Og når jeg løb ned til mit fitnesscenter, så løb jeg forbi den bygning. Og hvor du hvad, jeg ved ikke, om jeg satte nok pris på det, men det var i hvert fald smukt.
Ja,
det synes jeg jo, og det var i momentet.
Ja, 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 ja.
Og jeg savner den løbetur på en eller anden måde.
Ja, ja, men altså, det bliver jo også hverdag at være sådan et sted, ikke? Men det må også være en fed oplevelse, ligesom at kunne tage kulturen ind. Og du arbejder som journalist over, du skrev freelance til os, og du begyndte at lave tv-indslag også på det tidspunkt der. Så det var sådan ligesom, det, der ligesom skubbede din karriere i gang, kan man sige, som tv-journalist måske.
Rigtigt,
ja.
Så, det var faktisk Christian Poulsens skifte, der var med til at hjælpe. Okay. Hjælpe det godt på vej. Han skrev jo kontrakt med Liverpool få uger efter, jeg var flyttet over.
Ja.
Og så blev jeg bedt om at gå ud og lave en voxpop, var det jo ikke.
Mm-hmm.
Og så var den fin nok, og så lavede jeg lidt mere og lidt mere og lidt mere. Og så ramte jeg noget, som cheferne dengang godt kunne lide.
Jo, men du var utrolig god til ligesom at komme ind og få noget access til de her spillere og til folk. Altså det er jo slet ikke som i Danmark, hvor man bare ringer til en pressechef og siger, kunne jeg få lov til at snakke med ham efter træning på tirsdag, og så vil pressechefen i langt de fleste tilfælde siger, det finder vi sikkert ud af. Ja. Det gør de ikke.
Nej, de svarer ikke engang.
Nej, de gør alt, hvad de kan for at holde så langt væk som overhovedet muligt, og man skal virkelig trække i mange tråde for at få lov til at komme ind bagved.
Det kender du selv.
Okay. Det er aldrig nogensinde nemt. Det nemmeste er ligesom, hvis man har kendt spilleren på forhånd, kendt ham i Danmark, og han så er flyttet afsted, så du har den direkte kontakt til ham. Ikke? Men ellers så skal man rundt omkring og så videre. Det er meget, meget få pressechefer, der er nemmere med at gøre England. Men mindre det er de mindre klubber, sådan, hvis du går ned i League 1 og League 2 og så videre, så synes de, det er fedt, der kommer danske på den måde med dem. Så kan du godt få noget.
Eller i Southport.
Eller i Southport, ja. Det er rigtigt. Nå, vi sidder her på Frederiksberg på en mandag, som vi nævnte. Vi skal ikke snakke om engelsk fodbold, selvom det var noget, der står begge vores hjerter nær, og vi har også mødtes i Liverpool og fået et par øl og snakket lidt fodbold, da du boede derovre. Men nej, vi skal ikke snakke England, vi skal snakke om noget helt andet, der fylder hos os begge to også. Vi skal snakke om landsholdsfodbold, landsholdsfornemmelser. Og det skal vi selvfølgelig, fordi EM-slutrunden begynder lige om lidt. Hvad er den første slutrunde, du kan huske?
Jeg har I glemt minder fra 92.
Ja.
Og jeg ser, jeg kan huske, jeg har set Danmark-Sverige, og jeg har også set Frankrig-kampen, og jeg har også set Sverige-kampen, fordi min far 100% så har set det.
Mm.
Og så en dag mellem Holland, altså semifinalkampen og finalkampen, der tager vi tilbage til Iran, min mor og jeg og lillebror.
Mm.
Fordi det gjorde vi egentlig imellem. Det var så første gang, efter vi var flyttet derfra,
at
vi tog tilbage. Det var i 92. Og så jeg har ikke set, jeg så ikke finalen, men jeg kan tydeligt huske, hvor vi var hjemme hos min mormor. Faktisk var vi i etagen under, hvor min morbror boede.
Mm-hmm.
Og hvor der var en, der kom og sagde til mig, Danmark har vundet EM. Og jeg var bare sådan, okay. Jeg forstod slet ikke betydningen, omfanget af det. Også fordi jeg jo bare var...
Du
var
8 år gammel på det tidspunkt.
Ja, og et helt andet miljø lige der.
Selvfølgelig,
og legede, og nok bare havde for travlt til at forstå.
Jo, du har fået en kæmpe oplevelse af pludselig at lande i Teheran igen, hvor du ikke har været i flere år, ikke? Og så er det sådan, Danmark har vundet EM, og okay. Og så er det så 94, der rammer dig første gang?
94, ja. Helt klart. Helt klart samler på... De der panini-stickers, og min kammerat og jeg vasker cykler for at få penge til at købe mærker for. Og jeg kan huske, en af mine venner, han fandt 10 kroner nede i den lokale brus. Og jeg var bare sådan, ej, hvor en heldig mand. Den købte han jo kort for, ikke?
Ja, ja.
Og, ej, det var virkelig en sommer, og det var varmt, kan jeg huske. Det var en varm sommer, det var det jo altid, dengang vi var børn. Og, så jeg så rigtig meget der. Der kan jeg huske det meste. Det er min første store slutrunde, 10 år gammel.
Ja. Og en af fornøjelserne ved at få en søn, det er jo, at man får lov til at samle på panini-mærker igen.
Ja, min er for lille lige nu.
Ja, men det, han skal også vide, hvad det er. Altså, jeg kan huske, jeg var meget entusiastisk omkring 2004-slutrunden, som jeg også... hvor Mikkel og min søn og jeg fik fyldt næsten hele albumet. Og jeg skulle så til EM i Portugal, og jeg var væk i 17 dage. Og så købte jeg 17 pakker til ham. Og så kunne han åbne en pakke for hver dag.
Ah,
jeg var væk, ikke? Og når der så ikke var flere pakker tilbage, så kom jeg hjem.
Ah, ja.
Og så kunne vi så se, hvor langt vi var kommet med albumet. Panini-mærker er fantastiske. Slutrunder sådan i det hele taget. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad du synes, sådan nogle slutrunder, de kan?
De kan æde og bandylle med meget, mand. De kan virkelig sådan... på en eller anden måde føler man, hvordan man havde det.
Mm.
Jeg har jo bedt dig om at tage Kleenex på.
Ja, men værsgo.
Og folk sidder og tænker derude og tænker, hvorfor fanden bliver du berørt over det?
Men så kan jeg måske overtage her og sige, altså, at du har også skrevet en meget fin artikel til Tipsbladet, da din far går bort og jeres fælles forhold til fodbold. Så det er selvfølgelig klart, at at slutrunder er jo sådan nogle, er jo sådan nogle tidsmarkører, og det er jo sådan nogle steder i dit liv, hvor du kan huske, at du har haft noget nærvær med nogle mennesker, som man ikke har normalt, fordi man ligesom, altså man smider nogle hæmninger, når man står foran en skærm, eller man sidder foran en skærm, og man ser noget, som vi alle sammen følger med i. Og slutrunder har jo det der med, at altså man kan bruge dem til ligesom at markere, sådan, nu er der gået 2 år af mit liv, og nu snakker vi EM92 for eksempel. Jeg blev erhvervsjurist derovre.
Ja.
Og vi var til, der var, jeg hedder det translokation, tror jeg det hedder, når man ligesom får sit diplom og sådan noget. Og det var den dag, hvor der var EM-finale.
Oh, ja.
Og vi skal ud på universitetet i Aalborg, og vi skal mødes, og sekretæren kommer glædestrålende og forsikrer om, hun har købt masser af rødvin. Og vi er sådan et rødvin, jamen, vi skal jo se EM-finale, ikke? Og det der store fjernsyn, sådan billedrørsfjernsyn, bliver kørt ind på sådan et rullebord og sat foran os. Spirende erhvervsjurister her, ikke også? Og vi sidder og ser kampen, ikke? Og i pausen, der går vi over og køber alle de øl, de har på den lokale grillbar. Så får vi gang i festen i anden halvleg. Og jeg kan stadigvæk se de her erhverdige juraprofessorer med deres hvide skjorter smøget op til albuen, hvordan de ender op på bordene. Og hvordan de bare står deroppe, ikke? Og vi har jo siddet ærefrygtindgydende for de her juridiske hjerner, der bare har ledt os igennem de her lovtekster. Og så står de bare der og giver den gas, som vi gjorde, ikke?
Ja.
Og det er jo det, det kan. At, altså, slutrunder gør alle mennesker lige, fordi vi har den fælles følelse omkring det, der foregår.
Jeg kunne ikke have sagt det bedre, end du lige har gjort.
Okay,
nej,
så går vi videre.
Nej, men jeg kan jo, altså, det er jo netop det her med, og hvordan havde jeg det lige der. Altså, ja. Det synes jeg bare, jeg kan dykke ned i.
Mm.
Og netop det, hvordan det knytter os til mennesker. Ikke? Selvfølgelig, som du siger, så jeg jo mange af de der kamp under de slutrunder med min far, men også med andre, med venner, med bekendte fremmede,
ja, ja.
Ikke?
Jo.
Som så knytter man et bånd i 2 gange 45 minutter.
Mm, mm.
Det er bare så smukt, og jeg føler også på en eller anden måde, at fodbold, jeg vil ikke sige, det er svært at sige, om fodbold betød mere, men man mærkede det mere, man følte det stærkere.
Ja, det gjorde man. Ingen tvivl om
det. Og noget af det, jeg måske også kan blive rørt over, det er, at sådan er det ikke. Det er ikke på samme måde i hvert fald.
Nej.
I momenter kan det være lige så vildt, måske vildere, men ja, det er på en eller anden måde sådan en hvis man kunne dykke tilbage og have det på den måde.
Men man finder ligesom tilbage til det reneste, noget af det reneste i ens barndom.
Ja.
Det var at sidde og se de fodboldkampe, ikke? Og første gang du oplever den eufori, den kommer aldrig igen. Første gang, at det, altså, det var sådan, du opdagede, okay, det er det fodbold, det kan. Det er det fodbold, det er. Og så har vi jo så det her med, at i og med, at vi er journalister, så er vi jo alt for tit på arbejde. Ikke? Så vi har jo ikke, selvfølgelig kan vi have glæden over en kamp, der udvikler sig fantastisk, og vi kan sidde og se historietråden i det, ikke? Og du står og tænker på, hvem skal jeg interviewe omkring det her, hvordan skal jeg gribe det an? Men vi tænker jo i arbejde. Mens alle andre omkring os, de er bare glade.
Mm.
Og det er jo dejligt, og det er jo så også altså det er jo det. Altså slutrunden giver bare en stor kollektiv glæde.
Noget som corona har lært mig er hvor meget man mister ved at se fodbold alene.
Ja.
Virkelig momenter, mindeværdige stunder, som du går glip af.
Ja.
Fordi der har været mål, øjeblikke, som i den her periode, som vi måske ikke glemmer, men følelsen af at sidde og se det med nogen og opleve det sammen.
Ja.
Det synes jeg virkelig, corona har vist mig.
Ja, jamen, jeg er fuldstændig enig i det. Jeg har været sådan rent fodboldmæssigt har det været den store oplevelse.
Ja. Og her snakker jeg ikke nødvendigvis at være på stadion. Ja, det er en del af det, klart.
Jo.
Men bare at sidde og se den sammen i fjernsynet, ja, ja. Eller på en bar, ja. Eller hvad det kan være, ikke?
Jo, og også bare det, at du har et lydtæppe i kampen, der er med til at fortælle dig, hvad det er for en kamp, du sidder og ser.
Mm.
Det er jo derfor, en af de VM-slutrunder, jeg har haft det allersværest med, det var VM i 2010 i Sydafrika. Fordi der var ikke noget lydtæppe.
Nej.
Det var bare sådan den konstante lyd af vuvuzelaer hele vejen igennem, uanset hvad der skete. Så det var sådan lidt, Men det har betydet utrolig meget, og det er også noget af det, som jeg forestiller mig, bliver meget specielt ved den slutrunde, vi går ind til nu. Altså, Kasper Juhlmann har været landstræner i et års tid efterhånden, vel? Men han har ikke haft en landskamp foran tilskuer endnu.
Nej.
Og vi har heller ikke oplevet Kasper Juhlmann og hans hold foran tilskuer endnu. Og der tror jeg virkelig, at vi kan få en aha-oplevelse, når de skal spille mod Finland første gang. Når de kommer ud i parken, ikke, og de flag, der hænger der, jamen det er faktisk, det er ikke DBU-folk, der har sat dem op. Mm. Der er faktisk nogle folk, der har taget dem med fra Jylland.
Ja.
Fordi de vil godt vise det, ikke? Og der står måske et bynavn på tværs, og de ting der, ikke? Og du kan høre, nationalmelodien bliver ikke en optagelse, altså det er folk, der synger den i øjeblikket, ikke? Og det må også kunne løfte spillerne helt enormt, tænker jeg. Så,
prøv at tænk på, ja, hvis det gør os bedre,
ja, men det
hvor gode vi så bliver.
Ja, men det er jo det, og det må det jo gøre. Problemet er så, at det gør også modstanderen bedre.
Ja,
så.
Det kan det gøre.
Ja. Det danske landshold, hvad er dit forhold til det danske landshold, hvis vi sådan tænker tilbage fra 8-årige Kieran, der står nede i Teheran og får at vide, at Danmark er blevet europamester, og så op til, du bliver journalist, fordi nu jeg tænker ligesom, det at vi begge to bliver journalister og beskæftiger os professionelt med fodboldens verden, giver os en anden tilgang til fodbolden.
Ja.
Så dit forhold til det danske landshold sådan i din opvækst?
Ja, så det var ikke kærlighed ved første blik.
Nej.
Selvom der var god grund til det.
Ja, ja, bestemt.
Med EM-triumfen.
Ja, ja.
Men af en eller anden årsag er jeg vanvittigt forelsket i Jürgen Klinsmann.
Okay. Ja.
Kan jeg finde the origin story til den kærlighed? Det tror jeg ikke.
Nej.
Men jeg var bare dybt betaget af den her blonde angriber, som var så... Han var meget vild, han var meget ekspressiv med sin fysik.
Ja.
Han havde et vanvittigt hovedstød.
Mm.
Og jeg kan huske, at da jeg var barn, hættede jeg sindssygt meget til bolden. Jeg ved ikke, om det har skadet mig efterfølgende, det er måske nogen, der vil sige. Men jeg elskede bare hætte til bolden.
Mm.
Og jeg kastede mig ind i alle hovedstødsdueller, fordi dengang var jeg jo ikke rigtig målmand, der spillede man jo bare.
Ja, 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 ja.
Så jeg var fuldstændig betaget og forelsket i Jürgen Klinsmann.
Okay.
Og derfor holdt jeg med tyskerne.
Okay.
Og det gjorde jeg også i 1992.
Ja.
Og det er jo mærkeligt. Altså jeg, helt ærligt, jeg vil helst have, at tyskerne vandt.
Okay.
Og det vil jeg også have i 94.
Ja.
Der var Danmark jo så ikke med.
Nej, nej, nej.
Og det vil jeg også gerne have i 96.
Mm-hmm.
Og så stopper Jürgen Klinsmann også med i 98 faktisk. Men der er et eller andet fra 96 til 98, som ændrer sig for mig.
Ja.
Jeg er ikke lige så betaget, måske jeg bare blevet ældre, og den der barnekærlighed til den første spiller, man blev betaget af, den er måske død lidt ud og sådan noget, ikke?
Mm.
Og de møder jo også Iran i 98.
Ja.
Så der var et clash der.
Ja, det var det. Ja.
Så jeg er knust af tyskerne. I 92, der er jeg som sagt i Iran, så det der med, hvem der har vundet finalen, det betyder ikke sådan det store.
Nej.
Men i 94, der græder jeg, da de ryger ud til Bulgarien, tyskerne.
Okay.
Ja. Og i 96, der vinder de jo finalen.
Ja.
I England.
Ja.
Der er også, altså, det er jo en fantastisk sommer for mig på mange punkter. Et af dem værende faktisk er tyskerne vandt.
Ja.
Jeg holdt også med Danmark i 96, kan jeg huske.
Mm-hmm.
Og var ærgerlig og skuffet, da de taber til Kroatien og ender med ikke at gå videre.
Ja.
Men ikke på samme måde, som da tyskerne for eksempel røg ud i 94.
Ja, okay.
Så det tog noget tid, og det var Jürgen Klinsmann, der gjorde forskellen.
Mm-hmm. Ja.
For mig.
Ja.
Fordi i 98,
ja,
da Danmark røg ud til Brasilien, der er jeg knust.
Ja.
Det kan jeg tydeligt huske.
Mm.
Så det er der, at det begynder for alvor for mig at komme. Og nu må jeg sige, hvis jeg lige hurtigt skal lave sådan en lille stik frem til nutiden, der vil jeg sige, at jeg er mere ked af det, når Danmark taber, end jeg er, hvis Manchester United taber.
Ja.
Sådan har det ikke været i mange år.
Nej. Nej.
Manchester United, som jo er min klub, ikke?
Ja, 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 bestemt, bestemt. Og VM i 98 var jo også ikonisk, må man sige, at hvor vi jo ligesom halter videre fra den her gruppe her, ikke? Og så skal møde Nigeria, og alle folk tænker bare, at nu går det helt galt. Og så er det så en af de her magiske øjeblikke, hvor det hele det bare passer sammen.
Ja.
Og hvor Michael Laudrup spiller en af sine bedste landskampe nogensinde. Det, altså Michael Laudrup er jo specielt kapitel i landsholdshistorien, fordi han starter så fuldstændig sublimt fantastisk sammen med Preben Elkjær. Og så bliver han selv en stor stjerne, og kommer til Barcelona, og kommer til Real Madrid, og er en af de bedste spillere i verden overhovedet. Han er det bare ikke for landsholdet. Fordi de spiller på en anden måde, som ikke passer til ham. Og det er jo så alt det, at man ikke kommer med sig hjem i 92, og hvad skal man sige, den fodboldfilosofiske uenighed med Ricardo, om hvordan et landshold skal spille, og så videre. Men så kommer han tilbage igen. Og det er to kampe der.
Ja.
8. delsfinalen og kvartfinalen i 98. Altså det er, der ser vi Michael Laudrup.
Bestemt.
Når han er størst,
ja,
i den røde-hvide.
Ja.
Altså den gamle Michael, hvis vi kan tillade os at kalde ham sådan.
Ja. Ja. Jeg har faktisk en lille anekdote, og det er ikke så sikkert sådan en af dem, der kommer til at røre mig igen. Efter EM i 92, der spiller i Danmark jo en landskamp mod Tyskland lige bagefter,
ja,
da parken åbner.
Ja.
Kan du huske den kamp?
Ja.
Tyskerne vinder 1-0. Det er et skud på stolpen, som rammer Schmeichel i baghovedet og går ind.
Mm.
Og for første gang vil min far tage mig med ind og se en fodboldkamp.
Okay.
Og
så du er simpelthen afsted til den første kamp?
Ja, nu skal du høre, hvad der sker.
Nå, okay, ja.
Jeg kan huske, i SFO'en, der er der nogle andre af mine venner, som også skal ind og se den.
Mm-hmm.
Og så siger pædagogerne så... vi skal tegne nogle flag. Altså, I skal have nogle flag med derind, ikke? Og ja, så fik vi sådan et A4 papir og nogle farver. Men jeg har lavet med tyskerne. så jeg tegner det tyske flag.
Ja, okay.
Og tager det med,
ja,
hjem. Og vi kører ind mod parken. Og vi kører i min fars... eller også tager vi bussen, jeg kan ikke huske det. Eller bus og tog. Mm. Det er også ligegyldigt. Men vi kommer derind, men vi har ikke billetter.
Okay.
Så min far, han prøver jo via de her sortbørshejer, der står derude, og finde to billetter til os.
Ja.
Og det er svært.
Ja, det.
Det er svært.
Ja, det var den første.
Ja, det var det nemlig.
Kamp og europamesterne der.
Yes.
Ja.
På et tidspunkt køber han to billetter,
mm-hmm,
men de er placeret på to forskellige steder på stadion.
Okay.
Og det har han ikke lige overblik nok til at forstå lige, da han køber dem.
Mm.
Så da vi skal ind, så siger stewarden der, at prøv at, det kan vi ikke. Eller du kan ikke, vi kan ikke begge to komme ind her, fordi den anden billet er et andet sted på stadion.
Ej, for fanden.
Og de tilbyder så, at der er en steward, der ligesom kan holde øje med mig, der hvor jeg sidder. Mm. Men jeg gider sgu ikke ind og se den kamp uden min far.
Nej.
Jeg skal sidde ved siden af min far.
Selvfølgelig da.
Og jeg var kun 8 år gammel, ikke, så... Man har jo stadigvæk separationsangst, og der er jo mange mennesker, og jeg har jo aldrig været, jeg tror aldrig været i København før, altså. Det, altså, hvad er det, alle de her mennesker, ikke?
Og, ja, 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 ja.
Og jeg havde glædet mig så meget, og jeg stod med mit tyske flag der. Det ender med, at min far, han går tilbage til billethegn, og truer ham.
Okay.
Med os, og giver ham hans penge tilbage.
Okay.
Og min far, han var et temperamentsfuldt menneske.
Ja, 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 ja.
Og kunne godt blive rigtig vred, så vi får pengene tilbage, men kommer så desværre ikke ind og ser kampen. Fordi okay, det er umuligt for os. Og,
ja.
Og jeg kan ikke huske følelsen, men jeg må have været forfærdeligt skuffet.
Ja, ja, puh, er der.
Og vi får jo ikke engang set kampen.
Nej.
Fordi der er vi jo på vej tilbage.
Ja, ja, ja.
Kan jeg vide, hvordan min far havde det? Om han følte, han skuffede mig?
Ja. Han gjorde i hvert fald forsøget og gav dig en stor oplevelse.
Ja.
Og det er jo tit sådan med fodboldkampe, at forventningsglæde er tit den største.
Ja.
Nu fik du så. Du har så fået en stor kamp, fordi Tyskland vandt. Og så kunne du, ja, have siddet en mand i sådan en flok af euforiske europamester, der skulle og fejre altså, med dit tyske flag.
Netop, ja.
Ej, det kunne have været meget specielt. Okay. Ja. Og hvordan så med dit forhold til landsholdet, når du dækker dem? Altså, da du... Altså, på den ene, du skal jo være objektiv journalist.
Ja.
Kan man stadigvæk godt... begejstres. Hvordan håndterer du det?
Ja, bliver red. Og bliver irriteret.
Ja, ja.
Det kan man jo langs.
Der har selvfølgelig været nogle YouTube-klip med dig, hvor du danser rundt nede på
stedet.
Ja, det
er rigtigt. Der var en mod Schweiz, hvor vi scorede til sidst.
Ja,
og,
ja, ja,
og det vi kvalificerede senest mod Irland.
Mm.
Jeg vil også sige, at at jeg er jo et følelsesmenneske, Pønt.
Mm. Mm.
Og der har måske været nogle gange, hvor at professionalismen er glædet en smule. Der er et helt konkret eksempel, som der er sikkert mange, der vil huske, hvor at vi lige har kvalificeret os, vi lige har slået Schweiz hjemme 1-0. Vi har jo spillet en forfærdelig kamp.
Mm.
Men Eriksen laver den der fantastiske aflevering, ja, i dybden til Yusuf,
ja,
nærmest uden at kigge, men han har lige kigget inden, ja, inden han vender ud ved sidelinjen og slår den, nærmest blindt, ikke? Og Yusuf løber ned og scorer. Og det eneste, jeg er jo glad for, at vi vinder, men den eneste følelse, jeg har, er bare, for en søren, skal vi kunne gøre det ved EM, når vi spiller så forfærdeligt?
Mm.
Så mit åbnings... jeg ved ikke, om det er mit åbningsspørgsmål, men jeg tror, at det skinner meget igennem i mit interview med Yusuf Poulsen lige efter kampen, at jeg synes, de har spillet dårligt.
Ja.
Og det er jo ikke den eneste, der synes.
Nej.
Men der er mange, der bliver vrede over, at det var det, fokus var. at vi havde spillet dårligt. Og der er nogen, som synes, at det var fint. Men jeg vil sige, at størstedelen af dem, der var vrede, synes, at vi har spillet godt.
Mm.
Og som jeg siger, som vi startede med at sige, at mine spørgsmål skal være en refleksion af det, folk har oplevet og føler.
Ja.
Så folk føler på det tidspunkt eufori primært. Og så må vi efterfølgende, i de andre interviews, hvor vi er lidt længere væk fra kampen og går indenfor, du ved, der er jo to superflash-interviews ude ved banen lige efter, og så er der nogle, dem vi kalder flash-interviews, senere hen, hvor at de lige har været nede i omklædningsrummet en tur og kommer op og så. Og der kunne man måske have taget den mere kritiske vinkel til spillet.
Ja.
Men lige i det moment, der skulle vi have dyrket, jeg have dyrket euforien.
Ja.
Og jeg tror aldrig, jeg har fortalt den her historie før. Yusuf tager det pænt.
Ja, altså husker
jeg. Mig og min daværende chef, Christian Thy, har en efterfølgende samtale, hvor vi evaluerer, som vi ofte gjorde, nu er han hos os med på Discovery, hvordan det gik. Om det kan være et dokumentarindslag fra Randers, eller det kan være et sådan et sidelinjeinterview.
Mm.
Og Christian Thy, han synes retfærdigvis, at ja, det var blevet lidt for negativt, det blik, jeg havde på, eller den vinkel, jeg tog lige efter kampen. Fair nok. Faktisk tror jeg også har en dialog med Jakob Høyer om det, for DBU,
ja,
som også føler, at det, og jeg må sige, nogle gange, så er vi uenige, og så siger jeg, det er jeg uenig med dig i, og så fortsætter vi vores samarbejde. Og andre gange, så må jeg også sige, som, eller lige præcis det, jeg selv må sige, hvor det er, at vi har snakket om det. Jeg forstår godt, hvis I synes, at den vinkel var for meget mod det negative.
Mm-hmm.
Det, der så sker efterfølgende, og det tror jeg er eksklusivt, det her.
Fedt.
Det, der sker efterfølgende, er, at vi skal spille mod op i Aalborg.
Mm-hmm.
Eller ja, op i Aalborg. Møde Luxembourg. Kan det passe, eller er det Chile? Hvilke hold har vi mødt i? Nå, mm-hmm. Vi skal møde, jeg tror, det er Luxembourg, vi skal møde.
Ja.
Og jeg står i en træningskamp. Og jeg står nede på min position og venter på de forskellige parter, som jeg skal interviewe, kommer forbi. Og Okahara plejer at komme forbi cirka 3 kvarter før, når spillerne går ud til opvarmning. I det her tilfælde kan jeg se, at Okahara lige pludselig er på vej over mod mig en time og 10 før kampen. Og lige i det, han træder hen mod mig, der kan jeg se, at han er rasende. Han er rasende over det interview med Yusuf.
Mm-hmm.
Og han snakker med store bogstaver.
Okay.
Rigtig store bogstaver.
Ja.
Og for en gang skyld, så formår jeg at holde hovedet varmt, når jeg bliver angrebet verbalt.
Ja, ja.
Og holder hænderne i lommen og snakker stille og roligt. Og siger, prøv at høre, vi har faktisk haft en snak med Jakob Høyer om det her. Det memo havde Åke Harreit desværre ikke fået.
Okay.
Men han er rasende.
Okay.
Virkelig sur.
Ja.
Du fatter intet. Jeg ved ikke, om det var meget svensk eller norsk, men det er sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Så han var sur.
Ja,
og jeg tror, efterfølgende var det fint nok. Det sjove var jo, 25 minutter efter skal han komme og give interviewet, og der er han smilende og glad og giver hånd og sådan noget. Men jeg tror stadigvæk, at fordi han refererede til det her interview nogle gange efter i forskellige interviews. Så den havde han svært ved at acceptere,
ja,
og den havde han svært ved at lægge væk.
Ja.
Han var vred. Så. Men det er fint nok, han forsvarede det, men jeg vil sige lige det moment, hvor han approached mig i Aalborg, der synes jeg, han var way over the line.
Ja, ja. Han er jo også et følelsesmenneske.
Ja.
Det må man sige. Og det har man jo både set og oplevet. Og du er ikke den eneste, der har fået skilt ud af Okahara.
Nej, og sådan er det jo.
Af journalister rundt omkring. Jeg har da oplevet et par stykker i hvert fald. Så ja. Men Åke missede jo så den EM-slutrunde, der starter lige om lidt, og det blev så i stedet for Kasper Hjulmand, der som blev kastet lidt hovedkuls ind i og skulle prøve at og et eller andet sted bygge videre på det, der var, og samtidig give det lidt af sit eget. Altså, det har været en svær opgave for julemanden. Hvordan tænker du, at det danske landshold står lige nu?
Jeg synes, vi står et eller to niveauer bedre stillet, end hvis vi skulle have spillet det sidste år.
Ja.
Defensivt er vi stadig sindssygt skarpe.
Mm.
Og det har han virkelig formået at tage med og bruge det fundament, som Åke Harreide lader, den kredit skal han have.
Mm.
Men med det offensive spil, de systemer, der er i vores spil, den kreativitet og sådan mere sådan, jeg vil ikke sige løsluppenhed, men forstår du, hvad jeg mener? Der er sådan mere intuitiv måde at spille på også.
Mm-hmm.
Selvom Hjulmand jo, må vi ikke glemme, selvom han måske er lidt mere offensive-minded, er han jo også meget skabelon og tænker i systemer og så videre, såvel som Uke har rigtig gjort,
ja, ja.
Bare på en anden måde.
Ja.
Men jeg føler alligevel, det på en eller anden måde mere intuitivt. Vi har flere løsninger fremadrettet.
Mm-hmm.
Vi er lækre at se på, synes jeg også. Men så har vi stadig den der hårdhed og defensiv soliditet.
Ja.
Så jeg ser, jamen, vi er jo biased begge to pynt.
Mm-hmm.
Men jeg kan sagtens tro på et mirakel.
Ja, men jeg kan også godt se Danmark nå langt ved den her slutrunde, fordi altså jeg synes jo ikke, hvis vi kigger på holdet og de spillere, og hvor de spiller henne, og hvad for nogle roller de spiller på deres klubhold, så skal vi jo tilbage til det her 80'er hold, ja. For at finde noget, der lignede. Altså det er jo europæiske store klubber.
Heller ikke 96 kan ikke måle sig med det?
Nej. Ikke som jeg lige...
Nej.
Jeg sad og lavede tjekket med 80'er holdet, og så det hold, vi har nu, og det er jo store klubber hele vejen.
Ja.
Hvor 80'er holdet jo stadigvæk havde Jens-Jørgen Bertelsen nede i Sarreng og sådan noget. Ikke? Altså, nu der er det jo bare Tottenham og Dortmund og Inter for lige at tage midtbanen. Ikke?
Jo.
Altså det er ret enestående. Det er, så man kan godt tillade sig at være optimist. Og nu taler vi så mandag, og vi har ikke set kampen mod Tyskland endnu.
Nej, og jeg tror ikke, at de her to kampe giver os så meget svar på.
Nej.
Det giver julemanden nogle svar, tror jeg.
Ja.
Men det giver altså ikke nogen svar på vores topniveau.
Nej.
Det gør det ikke. Men Julemand vil jo sikkert bruge dem på at finde ud af, hvad er hans plan B, C og D eventuelt. Ikke? Og det er nok det, vi kommer til at se.
Og det er det, som jeg synes bliver interessant for slutrunden her, det er, at Kasper Julemand har ikke på noget tidspunkt haft landsholdet i en længere sammenhængende periode. Det har været meget med, at vi har to træninger måske, hvor vi kan sætte nogle enkelte ting op. Nu har han dem altså i 10, 11, 12 dage. Før det bryder løs i parken mod Finland. Og så er der så mellemrum mellem de næste kampe også. Og det er jo her, hvor man ligesom kan se, altså de store trænere for alvor træder i karakter. Jeg kan huske, jeg var nede og dække EM i 2016 i Frankrig, og der var ingen, der tænkte noget som helst om Italien på det tidspunkt. Vel? Vi havde bare glemt, at Conte havde dem altså i 14 dage før slutrunden. Ja. Ikke? Og så jeg var inde og se 8-delsfinalen, hvor de skiller Spanien. Ja, altså det var så fantastisk at se, hvordan han ligesom havde fået. Han havde bare fået trænet dem. Ja. Han havde 14 dage ikke, til lige, fordi nu kender de ham. De ved, hvordan han tænker, og han ved, hvordan de tænker. Så nu har de lavet alt benarbejde, ikke, og nu kan de så lave det der. Nu kan de finjustere detaljerne.
Ja.
Og så bliver det spændende at se, hvordan og hvorledes.
Nej, jeg håber bare ikke, vi rammer tyrkerne i den 8-delsfinal. Jeg har et eller andet med tyrkerne, at de for det første er rigtig gode. Vi har set allerede i VM-kvalen, hvordan de både slog Norge og Holland.
Ja.
Og det er altså den gruppe, vi står til at blive parret med, hvis... Mm. Vi bliver et eller to.
Ja, hvis vi bliver to, ikke? Så jeg ser tyrkerne som to i hvert fald.
Ja, men så er vi jo heldige, hvis de bliver to,
ja.
Og vi bliver to, så skal vi jo ikke møde dem. Så skal vi møde etteren i den pulje, mener jeg, det er ikke. Eller tager jeg fejl på det?
Nej, det er jeg ikke styr på.
Du ligner en, der...
Jeg er ikke styr på det. Det er for lang tid, jeg sad og
lavede
det.
Men vi skal jo parres med den der B, eller gruppe A.
Ja, ja.
Og dem frygter jeg lidt.
Ja, okay. Ja. Ja, men uanset hvad, så bliver det bliver stort.
Ja.
Og det bliver spændende. Og vi glæder os.
Det gør vi.
Selvom altså, det er sådan, ja, der er nu, der er 8-10 dage. 11 dage til det åbner,
ja.
Hvor vi sidder her på en mandag.
Vi viser jo testkampen mod Bosnien på Kanal 5.
Ja.
Tune ind. Og til slutrunden, der skal jeg jo slappe af.
Ja.
Skal du lave noget på det punkt? Eller får du en for første gang en slutrunde i mange, mange år, hvor du også kan hygge dig lidt?
Nu må vi se. Nu må vi se, hvordan det er. Altså, jeg har noget i starten.
Okay.
Og så må jeg så se, om der kommer mere undervejs. Jeg har ikke nogen aftaler med noget endnu, men altså, vi har jo før snakket om, vi skulle høre os ned og se en slutrundekamp, og vi har også forsøgt at få det op at stå. Vi har set en enkelt. Belgien, USA. Var det vist?
Var det godt husket ned på
Jamen, det var en sindssyg, det var en sindssyg kamp. Var det ikke der, hvor... Var det Tim Howard, der stod i mål for USA, der slog en eller anden rekord med flest antal redninger på en VM-slutrunde? Hvor de jo simpelthen bare, altså jeg tror, de havde sådan, altså jeg tror, han har 16 redninger eller sådan noget. Altså Belgien dominerer totalt den kamp.
Ja.
Så, men sidste gang, der var slutrunde, der kan jeg huske, jeg kan ikke huske, om jeg ringer til dig, eller om jeg skriver til dig. Men jeg sidder i Riga, og er på vej til Rusland. Og du er i Rusland på det tidspunkt. Så jeg har bare et billede af, at jeg skriver til dig der fra Riga, for lige at høre, om det går godt, og om du kommer godt derover, og om det kører derover. Fordi du tog jo til VM i Rusland.
Ja, og så en enkelt kamp.
Men du tog ikke til Danmark-Peru i den første kamp?
Ja.
Ja, i Saransk, tror jeg, der hvor de spillede. Mordovia stadion, det lyder virkelig voldsomt. du tog til Sankt Petersborg og så Iran.
Ja.
Ja, Og det synes jeg jo var et vidunderligt projekt at kaste sig ud i. Altså, det synes jeg virkelig kan noget. Ja, fortæl. Hvordan og hvorledes faldt det i hak?
Vi var velsignet geografisk,
ja,
at den blev spillet i Sankt Petersborg.
Mm-hmm.
Det er nemmere at komme til, end de fleste mange andre steder i Rusland.
Sankt Petersborg er ikke særlig langt væk.
Nej, netop ikke. For uden Moskva, tænker jeg også, at der er forholdsvis mange afgange.
Ja.
Men min lillebror havde tidligere været i et praktikophold i Sankt Petersborg.
Ah, okay.
Så han kender byen.
Ja.
Og det er så sammen, at vi aftaler, skal vi ikke prøve at søge om billetter til det her?
Mm-hmm.
Så vi søgte, og vi fik 2 billetter.
Mm-hmm.
Og det dejlige var også, at der faktisk var noget af vores iranske familie, som bor oppe i Finland normalt.
Ja.
Som også havde taget til Sankt Petersborg,
ja,
for at se kampen. Så vi mødes med dem dagen inden og hygger os. Og
ej, hvor fedt.
Spiser og har det godt.
Ja, ja.
Og så er det så på dagen, at vi tager ind der. Og
ja, man tager nærmest ud.
Ja, det er rigtigt.
Stadion ligger uden for byen.
Ja, men det ligger ved sådan en forlystelsespark nærmest. Der var en forlystelsespark lige ved siden af. Og så er det sådan en lang allé nærmest, man går ned af. Med masser af grønne træer. Og
jeg synes bare, jeg stod af en metro sådan lige og kom op, og så gik jeg bare lige op på stadion nærmest.
Nå, okay, vi gik rigtig langt.
For jeg kan og så er der det der Gazproms hovedsæde, der ligger over på den anden side af vandet, som er den højeste skyskraber i Europa, okay, i dag. Jeg har altid været fascineret af skyskraber, så jeg har sådan lidt holdt op. Hvad er det for et hus, der ligger der?
Nå, men vi stod af ved et andet stop i hvert fald, og gik en forholdsvis lang rute.
Det var en meget god idé.
Det var dejligt vejr.
Ja.
Og russisk sommer, og det kan jo også noget. Det bliver varmt i Rusland om sommeren.
Og så er der jo fest.
Ja.
Altså selvom Marokko og Iran skal mødes i Sankt Petersborg, det lyder som et helt håbløst projekt. Jamen altså, folk de gør jo noget for at komme der, ikke?
Prøv at høre, vi snakkede med nogle iranere, der var fløjet til fra Los Angeles. Og så skulle de hjem igen dagen efter.
Ja.
De var fløjet til fra Los Angeles for at se den kamp. Ligesom min bror og lillebror er 2-3 overnatninger højst, så skulle de flyve hjem igen.
Ja,
det er jo fascinerende. Vi hørte jo også alt det her med Perus fans, som havde jo solgt biler, hus og alt muligt, for at komme ind og se deres landsholdsspil.
Mm.
Så folk, de gør virkelig noget ekstraordinært. Så jeg følte egentlig ikke, at vores rejse fra København til Sankt Petersborg var det store, når jeg hørte om, hvor nogle af de andre steder folk kom fra. Og der var jo heldigvis også en masse, der kom fra Iran.
Mm.
Det er jo ikke altid lige let at rejse til og fra steder,
mm-hmm,
når man kommer fra Iran, og Rusland er selvfølgelig lidt nemmere end for eksempel Skandinavien er.
Mm-hmm.
Så der var en masse iranere, som også rejste til fra Iran,
ja,
og oplevede det, som jo var et vanvittigt moment.
Ja.
Altså, vi jo kunne dårligt ikke have skrevet det bedre. Altså, Iran, der vinder 1-0 på et selvmål, godt nok, i langt ind i overtiden.
Ja, hold kæft, for jeg tænkte på det, da ham der, den ulykkelige Aziz Buharus,
ja,
kaster sig frem i det 95-20. mål, og stensikkert hætter forbi sin egen målmand.
Min lillebror har en optagelse, meget, meget dårlig kvalitet, hvor han bare filmer, og vi kan dårligt se, hvad der sker, men jeg siger bare, nu har de fandme at lægge det her indlæg ordentligt.
Ja.
Og det er jo ikke engang så godt lagt, for det er første manden, der hætter den ind, tror jeg.
Ja, og han er ikke sådan. Han er lidt presset, men han er mere presset. Han er presset af, at det er 95-20 minutter i den første VM-kamp.
Netop. Og den ligger lige en anelse for langt til højre for ham.
Mm.
Den kommer fra venstre side i indlægget.
Mm.
Og så scorer de. Åh, mit brøl. Man. Mit brøl. Ah, det var så vildt.
Ja.
Hopper op på min lillebror. Vi er sjovt. Det var blandet. Vi sad jo meget blandet, ja, iranske og marokkanske fans, og jeg ved ikke, om det var sådan på alle stadions, men lige der var det i hvert fald.
Mm.
Og vi sidder faktisk i en klynge af marokkanere, men heldigvis, altså folk var jo søde og rart, der var ikke nogen, de undres jo, og den jubel, og der var ikke nogen, der sagde noget som helst, hvilket jeg jo egentlig godt kunne have regnet med den måde, vi ligesom jublede på. Altså, det var til sidst i kampen, ikke? Så jublen den fortsatte jo bare.
Mm, mm.
Ikke? Og så spaldede jeg lige en tårer og tænkte på min far. Og,
ja, selvfølgelig.
Og tænkte, at han jo nok havde været med os,
ja,
dertil, hvis han stadig havde været her.
Ja.
Ja.
Men det kan fodbolden jo også. At så tager man jo ligesom, ja, man tager sin historie med ind i kampen, ikke? Og specielt når det er de her store kampe, som kan noget særligt. Og det var Marokko, der lavede selvmål. Det var ikke Iran, der lavede selvmål. Ikke? Så I fik jo også den her euforiske fest ud af det. Og for mig, altså jeg har jo altid haft den fornemmelse, men du har virkelig konkretiseret det for mig ved at tage over og se den kamp. Fordi der er jo altid nogle kampe i en slutrunde, hvor man sådan tænker, nå okay, nu har vi så 48 kampe foran os her. Det holder jeg simpelthen ikke til. Jeg bliver nødt til at skære en 7-8 stykker, ikke? Fordi ellers så bliver jeg træt af det.
Ja.
Og så ville Marokko og Iran nok være en af de første, jeg ville skære. Ikke? Men der er det bare, man skal altid tænke på, hvordan man selv har det, når Danmark spiller, og hvordan landet, altså hvordan ja, dit nabolag, din by, landet omkring, der har det. Og så skal du tænke, selvom det er Marokko og Iran, og det er kedeligt, umiddelbart set fra København af, så er det en gigantisk kamp.
Det er det.
Helt vildt, ikke? Og det er det, jeg synes, det er så fedt ved de slutrunder, ikke? Og sådan vil det jo også være til EM. Jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg lige skulle løbe programmet igennem for at finde 2-3 stykker, som man kunne sidde og tænke, ah, det gider jeg ikke se.
Har du Nordmakedonien med en af dem?
Ja, det kunne det godt være, ikke? Men det er jo også første slutrunde.
Ja, det bliver jo vanvittigt meget.
Fuldstændig
ekstremt. Men det er rigtigt, dernede. Hvis man kan sætte sig ind i de mennesker, som sidder og ser det, og hvis land det er, der spiller,
ja.
Så tror jeg, man kan få noget nydelse ud af det.
Helt bestemt.
Også fordi
der er nerve i alle kampe.
Det er der.
Og specielt sådan en første kamp der, ikke? Og i øvrigt ham der, Aziz Buhadus, som er uheldig at score selvmålet, han vil skifte ind til sidst 5 minutter mod Spanien, og så har han ikke fået en kamp for det marokkanske landsholdsside. Han spillede fuldtid ved de afrikanske mesterskaber 1,5 år tidligere, så han er angriber og spiller i den tyske anden bundesliga og så videre også, men man kan så også sige, at det marokkanske landshold er jo også, altså de har mange gode spillere efterhånden på det marokkanske landshold, ikke? Og så er det jo også skægt med sådan, altså det iranske landshold. Følger du det iranske landshold sådan?
Det vil jeg sige, jeg følger deres, ser deres resultater. Jeg får ikke set så mange kampe med det iranske landshold.
Nej.
Det er ikke sådan, jeg går langt for at finde en eller anden stream eller sådan noget, når Iran spiller. Det gør jeg ikke. Jeg ser dem ved VM, hvis de kommer langt ved altså sådan mere lokale slutrunder af asiatiske mesterskaber. Mm. De der, så vil jeg også gøre en indsats. Jeg så en kamp. Jeg kan ikke huske præcis, hvilken af de der turneringer det var, men sådan en afgørende kamp mod Irak for nogle år siden, som også var meget dramatisk,
ja.
Hvor jeg så den på arbejde, fordi det lå tidligt på dagen.
Ja, 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 ja.
Jeg snakkede jo med Saeed Azatollahi.
Ja, jeg kan godt huske det. Ja,
om
ja,
det, Vejle-spilleren.
Ja, ja. Som jo også kom til at spille en rolle ved den VM-slutrunde.
Bestemt, ja. Og han scorede jo faktisk et mål mod Spanien, som blev annulleret.
Mm.
Selvom det er sjovt, var han sagde til mig selv, om det mål blev annulleret, så sagde han, jeg kunne aldrig have bedt om mere i mit liv,
okay.
End den følelse.
Ja.
I de sekunder og tro, at nu havde jeg scoret for mit land mod Spanien til en VM-slutrunde. Ja. Der er jo ikke nogen, der kunne have givet mig mere i den her verden, sagde han.
Nej,
det var smukt. Noget andet, som var smukt, er, at han på en eller anden måde, jeg kunne mærke smerten i ham.
Ja.
Den smerte, jeg også sad med, og som jeg bliver berørt over at snakke om.
Det var jo
altså, og smerten, og det mener jeg, er smerten over at være så tæt på at gå videre.
Ja, det var helt vildt.
Mahdi Taremi, han har jo den der gigant chance.
Ja, 95 styrer man mod Portugal i sidste runde.
Hvis de scorer, så vinder de puljen.
Ja.
Vinder de puljen. Mm. Taremi, som jo nu spiller i Porto, og lavede saksespark mod Chelsea i ottendelsfinale, kvartfinale, tror jeg, var i Champions League, ikke? Ja. Jeg tror også, hvis det havde været nu, så havde han hakket den ind. Nu er han i lidt bedre form, end han var dengang. Men min pointe var, at jeg kunne mærke på Saeed, at han følte smerten, og han gav mig ikke bare et eller andet svar om, ja, det var ærgerligt, nu er vi videre, nu skal vi kigge frem. Der var, han var oprigtigt ærgerlig, og han formåede at formulere det.
Ja.
Og det synes jeg var dejligt.
Ja, det er flot. Han hakkede også Cristiano Ronaldo ned i den tredje kamp, jo. Det var ham, der lavede straffespark også på Cristiano.
Nå, var det det?
Ja.
Det er godt husket.
Ja, jeg har lige siddet og set det nu her, før du kom. Fordi jeg skulle lige have samlet de der kampe op, og det var fantastisk at sidde og se.
I forhold straffe Iran til 1-1, som de scorer på, også i overtiden, tror jeg, der endda det er, ikke?
Jo, altså det, jeg husker den kamp for, det er jo selvfølgelig Karismas yderside.
Ja, det var flot.
Ej,
typisk Karisma.
Altså, man kan jo lave en podcast om Karismas yderside.
Ham og Paul Merson, det er de to spillere med de bedste ydersider.
Ja, men hold kæft, det er simpelthen, det er så fantastisk et spark, og du ved, han laver det, og det er ligegyldigt, for han sætter den bare.
Hmm.
Og han bringer mig så foran 1-0, og så er det så, at Marokko er ved at vinde over Spanien også jo. Så det er sådan, det hele kår, altså alle tænker bare, at Portugal og Spanien, de går videre, de skal ingenting gøre.
Ja.
Og så er det hele ned til de her sidste sekunder, ikke, hvor Spanien er bagud og får udlignet til 2-2 i overtiden, og så får iranerne et straffespark, som de scorer på, og så er det så, at Taremi får den her kæmpe chance til sidst, som han jo så rammer for meget med ydersiden, og så går den forbi.
Og det er sjovt, jeg kan sidde og kigge på min dreng, der leger og hygger sig, og bare være mega glad. og så kommer jeg til at tænke på det moment, og så kan jeg begynde at græde.
Okay.
Det er så sindssygt, så meget...
Det var så stort.
Jeg følte, jeg gik glip af.
Ja. Jamen, det er jo så, det er jo bagsiden ved slutrunden, det her med, at så er det bare slut. Mm. Bum, sådan der, ikke også? Jamen, vi skal jo, vi er slet ikke færdige med at feste endnu. Vi skal blive ved med at glæde os over det her. Vi skal blive ved med at have det her sammenhold og samhørighed, og specielt, det er klart, når du er kommet til fra Iran, altså så har du også en tråd hjem stadigvæk, ikke? Og sådan en tråd, den bliver jo stærk, når de iranske landshold pludselig er ved at lave sådan et fuldstændig vanvittigt mirakel.
Ja, men det er rigtigt, fordi så ringer jeg lige en ekstra gang til min farbror, eller til dem dernede, og som også går op i fodbold, ikke? Snakker vi lige om det her, fordi der er jo i virkeligheden ikke særlig mange ting i vores liv, som binder os sammen, deres oplevelser af nogle andre end mine.
Mm.
Og vi er langt fra hinanden. Men lige det her, det binder jo os sammen. Og jeg har faktisk ikke været i Iran dernede siden. Men jeg ved bare, at den her samtale, det her minde, ligger og venter på, at vi får talt om det.
Ja.
Og det er jo...
Ja, det er dejligt.
Ja.
Det er dejligt. Og det, nu er det desværre så bare et EM, så vi har ikke... Altså EM-slutrunder er jo fantastiske, men VM-slutrunder har altså lige det der... Det har lige det der ekstra twist der, ikke? Ja. Altså, jeg sad og så Polen-Senegal. Sad jeg og så i Moskva, ikke? Og jeg var også bare sådan... jeg rejste helt til Moskva for at se Polen-Senegal. Hvor er det dog vanvittigt. Og det var en fantastisk kamp, ikke? Jeg tror, den er 2-2. Og, ej, altså. Men det kan EM-slutrunderne også. EM-slutrunderne har bare næsten fået for mange lande med, synes jeg, efterhånden. Så du får for mange kampe, der er for mange hold, der bare sådan kommer ud og... er tilfreds med at tage 1-0, eller måske kan skrave 0-0 med hjem. Ikke? Ja. Men lad os håbe, vi får en slutrunde, hvor der er fokus på en hel masse angrebsfodbold, og en hel masse kæmpe store oplevelser.
Ja, det man ikke håber på, er jo, at det meste er afgjort inden sidste spillerunde, fordi du har de her træer, der også kan gå videre, og at man kan spekulere i nogle resultater til sidst i virkeligheden.
Ja.
Så lad os håbe, at alle har noget at spille for til sidst, at de første runder faktisk måske ikke giver os for mange sådan klare sejre til nogle bestemte hold. Fordi med 4 point, der er du rimelig sikret.
Ja, specielt hvis der er et hold, der kun har et enkelt, ikke?
Ja.
Så skal det gå meget galt.
Ja.
Så jeg tror, vi er ved at snakke en times tid, men jeg har jo sådan et fast element her i vores fodboldfortællinger, hvor jeg beder gæsten om at nævne 3 favoritspillere, som har betydet meget i livet for en.
Ja.
Og du har jo sådan set bare allerede snakket om den første.
Ja, det var ham, der forsinkede mit kærlighedsforhold til Danmark.
Ja, Jürgen Klinsmann.
Ja, Jürgen Klinsmann.
Hvor er det ærgerligt, at han ikke er blevet en stor træner også?
Ja, faktisk er det næsten lidt pinligt, hvordan det har udviklet sig, vil jeg sige.
Ja.
Gjorde det godt med tyskerne.
Fantastisk.
Og der tænkte man, øj, ham her, han kan blive en stor træner.
Ja.
Fordi han på en eller anden måde bragte mere med sig end bare resultaterne. Han bragte jo nærmest en helt sådan holdningsskifte til det tyske landshold med, ikke?
Jo.
Det var jo smukt.
Ja.
Og så blev han så amerikansk landstræner. Var han Bayern München-træner før eller efter?
Ja.
Han blev efter.
Bayern München efter.
Ja, det gik ikke sådan vanvittigt godt. Og så blev han...
Han var ude efter 8 måneder eller sådan noget.
Nå, ja, okay. Ja,
han fik ikke engang en sæson, som jeg husker det.
Ja, og så blev han landstræner i USA, som egentlig... Det var okay, de kom der med og sådan noget, ikke? Og jeg har en lille historie, jeg vil fortælle, som at vi møder dem jo, USA, Danmark, op i Aarhus, hvor jeg skal dække kampen.
Okay.
Og dagen inden har jeg fået tiltusket mig et interview med Klinsmann.
Ja.
Og jeg har jo ringet eller skrevet til deres pressechef og sagt på forhånd, at vi vil gerne snakke med Klinsmann om USA, om udviklingen af soccer in America.
Mm-hmm.
Og lidt om hans egen karriere.
Ja.
Og det siger de så ja til. Det er som om, at Clincy, da han kommer ind til det her interview, ikke rigtig er blevet briefet om...
Den sidste del.
Ja. Og lidt om omfanget også. Jeg troede måske, han troede, at vi skulle stå, og så var det one-on-one.
Ja. Ja.
Men jeg har jo gjort det helt klart. 2 sofaer, 2 kameraer og lys. Og Clincy kommer ind sådan her.
Ja.
Og jeg gør nu, det er med armene over kors.
Ja.
Og ligner ikke en, der rigtig gider det her.
Nej.
Og jeg er meget... Og så siger Klinsmann sådan, I thought we were here to talk about the game. Og så pressemanden bliver sur. Og sådan går, we're only talking about the game. We're only talking about the game.
Mm-hmm.
Og så siger jeg, I have these questions. I've prepared these questions. Og så siger Klinsmann, okay, let's go and see, you know.
Ja.
Og jeg fik stillet mine spørgsmål, og det handlede i virkeligheden, du ved, hvordan jeg bruger mig selv meget, og det har du nogle gange været kritisk over for mig, og det er fair nok. Men jeg bruger meget mig selv i mit journalistik, og det her, det var meget min fascination og, om Klinsmann, og hvordan han fik mig til at begynde at spille klarinet. fordi at han i en deres tyskernes fodboldsang fra 1990.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, et eller andet Renne, tror jeg. Nå, men der spiller han luftsaxofon.
Ja, ja.
I sådan et saxofonstykke, der er i sangen.
Ja.
Og jeg synes bare, det var så fedt, og han stod sådan og slog med sit hår og sådan,
ja.
og lavede rigtig fed luftsaxofon. Og der sagde jeg til mig selv, at jeg skal spille saxofon.
Okay.
Men jeg var for ung til at begynde saxofon, så jeg skulle begynde til klarinet først og lære at mestre den. Så jeg har et billede af Klinsmann med mig, der sidder med en klarinet og siger, det var din skyld, at jeg begyndte til klarinetten, fordi det her, ikke? Og så meget elskede jeg Klinsy.
Åh, kæft, det er sjovt. Hvad sagde han til det?
Jamen, så han blødte lidt op, jo.
Ja, jamen, det gør de jo.
Han blødte lidt op, og vi fik en fin interview ud af det, men jeg må sige, at jeg gik derfra en lille bit smule skuffet. Og det er jo det der, som du også har hørt. Never meet your heroes.
Ja.
Og det var ikke forfærdeligt, men det var måske heller ikke den oplevelse, den connection, som jeg på en eller anden måde havde håbet på, vi ville have.
Nej, for du har den jo med ham, så hvorfor kan jeg ikke også få den med dig? Bad du ham hans autograf?
Nej.
Nej.
Nej, det var alligevel for meget, sjovt nok.
Jeg har kun bedt om to autografer i mit liv som fodboldjournalist. Og det første gang, der var jeg fuldstændig grøn.
Ja.
Og var på min første reportagetur til England. Og jeg tænkte, jeg skal have fat på Sammy McElroy. Som jo,
altså, Norge, ikke?
Jo, og som var, jeg har den der FA Cup final fra 79, som vi også snakkede om i den sidste podcast med Jesper Wung-Sung, hvor Manchester United taber til Arsenal, og hvor McElroy scorer til 2-2 i sidste minut med simpelthen opbydelsen af sine sidste kræfter, som kommentatoren siger meget dramatisk. Ikke? Og det billede har bare siddet i mig altid, ikke? Ikke fordi jeg var kæmpe fan af United, men jeg blev bare fan af Sammy McElroy og den power, han havde. Og han var så manager i Macclesfield, og tænkte, vi laver en historie i Macclesfield. Det er jo tipsbladet. Det er fint. Vi kan lave hvad som helst. Så jeg tog så afsted og fik også et dårligt interview med ham. Ikke? Han var sgu lige glad, ikke også? Og så bad jeg så om hans autograf, og så fik jeg den. Og den havde jeg hængt på min opslagstavle i mange år. Og så var det så en gang med Thomas Graversen, hvor jeg havde en kammerat, der var kæmpe Everton-fan, som blev 30, tror jeg, han blev. Hvor jeg så fik Graversen til lige at...
Det synes jeg er noget andet.
...skrive en hilsen.
Det kan jeg godt forstå, du gjorde.
Ja, det var stort. Så, og så er det en gang, hvilket min søn siden har været lidt irriteret på mig over, at jeg ikke gjorde, hvor jeg stod ude foran Old Trafford og ventede på Peter Schmeichel.
Ja.
Og så kom der pludselig en gut, og så stod der en hel masse fans med deres blogge, og så begyndte han bare at skrive sin autograf på bloggen. Og jeg stod med min blog og ventede på Peter Schmeichel. Og så greb han ud efter min blog, og så var jeg sådan, no. Og det var en af de andre, som du har udnævnt til dine favoritspillere gennem tiderne, David Beckham.
Når han tog imod din blog?
Han prøvede at tage min blog fra mig, og jeg var sådan, no. Jeg skulle ikke have hans autograf, jeg skulle snakke med Peter Schmeichel.
Oh godt. Så har du også stået tæt med de andre?
Jo, men jeg stod bare og ventede.
Ja.
Og så kommer Beckham, så skal jeg jo lige over og kigge, og se, hvad er nu det for noget?
Hvor godt.
Ja. Ham nævnte du også?
Men det er jo som min connection til Manchester United, og bare sådan, ved du hvad, jeg er egentlig ikke så, det var egentlig ikke så meget for du ved, hans personlighed, altså det er alt det der udenfor faktisk, som måske nogen ville være tiltrukket af ham, af den årsag. Jeg synes bare, han var på en eller anden måde så begrænset, men så god, så sindssygt god alligevel, på trods af sin begrænsning og hans. Det er jo vildt, at der er en spiller, hvis eneste kvalitet i godsøjen er at ligge guddommelige indlæg. Altså, hans indlæg kunne få mig op af stolen.
Ja.
Så vildt var hans indlæg.
Ja, det var det.
Og det var bare, det synes jeg var fantastisk. Og selvfølgelig var der noget med pretty boy og håret og kroppen og alt det der. Måske senere hen tatoveringerne og sådan noget. Men bare, jeg var simpelthen bare så glad for, at David Beckham, han spillede for Manchester United og ikke for et andet. Jeg kan bare tydeligt huske det der med, så glad for, at han ikke spiller for Arsenal eller et af de andre hold. Bare simpelthen så glad for, at han er i United, David Beckham.
Og han kunne jo nemt have spillet for en London-klub, ikke? Han kommer fra London.
Han er en London-dreng, ja, netop.
Og blev så bare hævet op som en af de her få fra klasseudmagnitude, der ikke kom fra nærområdet.
Ja, og det var en af dem, jeg begræd lidt. Ikke med tårer, men bare med sådan en ævelse over, at Ferguson og ham, de ligesom
ja.
Blev uvenner, eller hvad der skete, og han, ja. Han blev solgt. Fordi jeg synes, han havde mere i sig endnu.
Ja.
Selvom at han aldrig nåede de samme højder, Real Madrid, PSG, AC Milan og i Galaxy.
Ja. Jeg synes ham og Cristiano Ronaldo minder lidt om hinanden. Altså Cristiano Ronaldos talent er jo helt sikkert meget større end David Beckham. Men det der med, at de ligesom begge to har været, de har stået et sted med det, de kunne.
Mm.
Og så har de bare trænet og, ja. Trænet og trænet og trænet og blevet så gode, at de jo til sidst blev sådan nogle, som vi alle sammen kender. Og som, men når du snakker om nogle af de bedste, jamen altså, Beckham vil aldrig være blandt de 20 bedste midtbanespillere i verden, men altså, vores generation vil altid huske ham.
Ja.
Og den der midtbane United havde på det her tidspunkt, ikke? Altså med Giggs på den ene side og Beckham på den anden, og så Keane Scholes i midten. Altså, det var jo nok den bedste midtbane, der var i Europa der i 90'erne.
Bestemt.
Ja. Sidste mand, The Divine Ponytail.
Ja, Roberto Baggio. Jeg forelskede mig i Roberto Baggio ret sent. Faktisk først, da han var i Brescia i slutningen af sin karriere. På det tidspunkt havde vi fået Canal Plus i mit barndomshjem, og vi sad og så, og der havde de italiensk og engelsk fodbold, Canal Plus på det tidspunkt.
Ja, ja.
Og der var Roberto Baggio i Brescia i 2-3 sæsoner.
Mm.
Og jeg så bare så mange Brescia-kampe, jeg kunne komme i nærheden af,
ja.
Bare for at se Baggio.
Ja.
Guddommeligt. Altså også på det tidspunkt havde han stadigvæk i slutningen af sin karriere masser at byde på. Jeg kunne også bare godt lide hans udstråling. Hans simplicitet i hans spil på en eller anden måde. Det var på en eller anden måde så underspillet det hele.
Mm.
Han laver et fantastisk mål på et oplæg af Andrea Pirlo mod Juventus. En lang bold, hvor han tager og den eneste, der står over for ham, det er Fantasar, der kommer ud mod ham. Og så laver han bare sådan en lille, lille bitte vip med foden, hvor han i samme moment trækker den væk fra Fantasar og tager al farten ud af den, fordi det er den her lange aflevering fra Pirlo. Og så glider han vejen med venstre ben.
Mm.
Øj. Der nåede min kærlighed for Baggio sit zenit.
Ja.
Men jeg elskede at se Baggio i Brescia.
Ja.
Det var virkelig. Og det er der et eller andet med, når fodboldspillere nærmer sig slutningen af sin karriere. Der er noget romantik i forbundet med det.
Ja.
Og jeg synes bare, det var så fedt, at han stadig virkelig havde noget at byde på og kunne dominere kampe, mm-hmm. selvom han spiller for det her lille hold.
Ja. Ja, men det var imponerende, som han lukkede det. Det må man sige. Ja. Og VM i 94, den var ikke sådan.
Nej, egentlig ikke.
Nej.
Nej, det var ikke. Jeg havde intet for ham der.
Fordi der var han jo, altså Italien var jo simpelthen så dårlig, ja. Hvis det ikke var på grund af ham. Han og så selvfølgelig deres forsvar, ikke? Men ja. Altså han havde det der moment i hver kamp, hvor ja. Han bare lige ubesværet glider forbi tre mand ja. Og laver en simpel, hvad der ligner en simpel inderside. Det eneste sted, hvor den simple inderside kan gå i mål, jamen så gør han det.
Han scorede i alle deres knockout-kampe undtagen i finalen.
Ja.
Hvor han
straffesparket. Så sådan er slutrunder. Og vi er en foran os lige om lidt.
Ej, jeg glæder mig.
Ja, det bliver fedt. Og jeg glæder mig endnu mere efter at sidde og snakke med dig nu.
Dejligt, tror
jeg. Ja. Ja, Kian, jeg tror, vi er i mål. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med her i Fodboldfortællinger på Mediano.
Jeg brugte kun én Kleenex.
Ja, ja, jamen, det er godt gået. Ja, og tak til alle jer, der lytter med derude. Vi høres ved igen om en måneds tid, regner jeg med. Hej så længe.